Κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε στην παγκόσμια φωνή μας τον εκλογολόγο Νέστορα της εκλογολογίας στην Ελλάδα επί 4 δεκαετίες, τον Ανδρέα Δρημιώτη. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας,
καλημέρα,
κύριε Δρημιώτη.
Καλημέρα.
Να ενημερώσουμε τους ομογενείς μας, οι οποίοι ήταν όλοι στενοχωρημένοι, πραγματικά. Πήγαμε σε πάρα πολλές χώρες και όλοι μας λέγανε, μα είναι δυνατόν. Μπορώ να έρθω, κύριε Δρημιώτη, θα σας πω μόνο αυτό. Έρχομαι στην Ελλάδα, είμαι στους εκλογικούς καλώδιους και ψηφίζω. Είπα να μείνω στη χώρα μου να ψηφίσω από εδώ, αφού δόθηκε. Και δεν του επιτρέψα να ψηφίσει γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, αλλά αν ερχόταν στην Ελλάδα μπορούσε να ψηφίσει. Αυτό και μόνο δεν είναι παλαβό.
Παλαβό και ντροπή. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Αν είναι κάποιος πλούσιος και έχει είτε ιδιωτικό αεροπλάνο, είτε μπορεί να πληρώσει να πετάξει και να έρθει και να ψηφίσει, και ο άλλος που είναι φτωχός και δουλεύει στο εξωτερικό να μην μπορεί να ψηφίσει. Μα είναι διάκριση αυτή. Ρατσισμός είναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, τι να σας πω, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας.
Λοιπόν, εγώ έχω γράψει δύο άρθρα για αυτό το θέμα. Έχω μια στήλη στην Καθημερινή ότι πραγματικά είναι ντροπή που δεν... Και ξέρετε, καλά κάνετε και το ανοίγετε αυτό το θέμα. Θα το ανοίξω και εγώ, γιατί οι ευρωεκλογές είναι ευκολότερες να κάνουμε μια δοκιμή, να επιτρέψουμε την επιστολική ψήφο στους...
Πολύ σωστά.
Πολύ σωστά. Μπράβο σας.
Γιατί είναι ενιαία εκλογική περιφέρεια. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Καταλάβατε. Οπότε θα ήταν μια, αυτό που ονομάζουμε τρες ρεχέσταλ. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί, και επειδή είναι και λιγότερο πολιτικά έντονες οι ευρωεκλογές, ίσως να υπάρξει αποδοχή από τα κόμματα τα οποία την περασμένη φορά δεν ψήφισαν την επιστολική ψήφο.
Να. Και να ψηφίσουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ομογενών μας για πρώτη φορά.
Εκατομμύρια,
αλλά λέω, εντάξει, γιατί αποκλείται το πολιτικό σύστημα να το αφήσει τελείως ελεύθερο. Όλο θα βάλει μερικά έτσι τρίκ.
Πάντα είναι μερικά τρίκ. Αν τυχόν έχει, όπως έχει τις προϋποθέσεις να ψηφίσει εδώ πέρα, είναι γνωστό. Λοιπόν, αφήστε, πρέπει να ξεκινήσει μια καμπάνια για αυτό το θέμα.
Εάν εσείς γράψετε ένα ωραίο άρθρο, το διαβάσουμε όλο στην εκπομπή μας, ώστε να μην μπορούν να μετέλθουν διάφορα τερτύπια.
Θα το κάνω, ναι, μην ανησυχείτε, γιατί έχουμε ένα χρόνο για να οργανώσουμε κάτι τέτοιο και είναι εύκολο. Και έχω την εντύπωση που πιθανότητα... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα δύο φορές προσπάθησε να περάσει την επιστολική ψήφο και τον μπλόκαραν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θυμάστε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Βεβαίως. Και τα μικρότερα κόμματα, μάλιστα.
Γιατί έκανε το λάθος η Τσάγκρη όταν βρέθηκε στην Αμερική να πει ότι είναι ντροπή που δεν μπορούν να ψηφίσουν οι ομογενείς, και το επανέφερε το θέμα ο Βορύδης. Λοιπόν, αυτά τα έχουν γράψει όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά που παραδεχτήκαν ότι ήταν και λάθος, εν τούτης δεν ψηφίσαν ούτε τη δεύτερη φορά την επιστολική ψήφο. Είναι ντροπή πραγματικά. Το έχω γράψει ότι, και το έχω πει ότι είναι το όνειρο του πολιτικού συστήματος να μην επιτρέπουμε στους Έλληνες. Έλληνες είναι. Οι πιο πολλοί φύγανε με την κρίση τώρα.
Θα έλεγα ότι είναι λίγο περισσότερο Έλληνες από εμάς. Εμείς που πηγαίνουμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αγαπάνε την Ελλάδα και πόσο θέλουν.
Κάτι, το ίδιο νιώθω και εγώ, γιατί Κύπριος είμαι εγώ. Λοιπόν, και όταν βρίσκεις μακριά από την πατρίδα σου, την αγαπάς περισσότερο. Λοιπόν,
ακριβώς.
Αυτό
ακριβώς.
Είναι γεγονός αυτό. Είμαι Κύπριος που ζω εδώ πέρα πολλά χρόνια, από το 59, αλλά εξακολουθώ να αγαπάω και να προσέχω την Κύπρο και να την σκέφτομαι. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τους Έλληνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται, ακούν το ραδιόφωνο, τους βλέπεις ότι είναι ενημερωμένοι όταν έρχονται, σε ρωτάνε χιλιάδες πράγματα. Λοιπόν, με όποιον να βρεθούμε, είναι πραγματικά το μεγάλο τους παράπονο. Και ο τρόπος που, δηλαδή, είναι δυνατόν κάποιος από την Αλβανία να πήγαινε στη Βουλγαρία να ψηφίσει? Δηλαδή, τρελά πράγματα δημιουργήσαμε με αυτή την ανομαλία.
Ξέρετε, μιλούσαμε με διάφορους Έλληνες. Στον Καναδά πήραν το αεροπλάνο να πάνε στο Τορόντο, 2,5 ώρες πτήση η οικογένεια για να πάει. Και μετά μας είπανε, ή στην Αυστραλία που πήγαιναν στη Μελβούρνη από 2 ώρες μακριά με το αεροπλάνο. Και μετά πρέπει να πάνε μετά από λίγο να ξαναψηφίσουν. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πληρώσουν εισιτήρια.
Είναι δυνατόν να γίνει, μα γι' αυτό και ήταν και λιγότεροι που ψήφισαν. τον Ιούνιο. Μα λογικά πράγματα, κοιτάξτε, δεν ξέρω.
Εσείς που είσαστε της νέας...
Είναι τόσο οφθαλμοφανή πράγματα που το, και μόνο που τα συζητάμε είναι λάθος.
Είναι λάθος. Ξέρετε, εσείς που ασχοληθήκαν με την πληροφορική τόσες δεκαετίες, να φτάνουμε στο 2023 και να μην έχουν βρει έναν τρόπο να ψηφίζουν που υπάρχουν,
υπάρχουν τρόποι,
δεκάδες τρόποι.
Και να ακούσω να σας πω κάτι. Αυτό ούτε, δεν νομίζω ότι όσο ζω θα το δω. Διότι οι Έλληνες πολιτικοί ψάχνουν να βρουν μία αιτία για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Ενώ όλα τα μέσα, τα αυτοματοποιημένα, έχουν, περιέχουν και το λάθος. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Στις τελευταίες εκλογές που βγήκε ο Μπάιντεν στη Γεωργία, που υπήρχε αμφισβήτηση στο αποτέλεσμα και τα μετρήσαν 2-3 φορές, βγήκε ο αντίστοιχος υπουργός εσωτερικών της Γεωργίας και έκανε την εξής δήλωση. Την έχω καταγράψει τη δήλωση. Λέει, διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν αναμαλίες στην καταμέτρηση λόγω του γεγονότος ότι τα συστήματα είναι αυτόματα που μετράνε με οπτική ανάγνωση. Και ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα σε κάθε μέτρηση. Αλλά αυτό δεν είχε καμία επιρροή, γιατί τα λάθη είναι τυχαία. Μπορεί να συμβούν και στον Biden και στον Τραμπ. Τώρα, αν βρισκόταν κάποιο υπουργό εσωτερικών να πει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, ακόμα θα ψηφίζαμε.
Α, ναι, σωστό, σωστό.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ είμαι πολύ πιο επιφυλακτικός όσον αφορά την τεχνολογία και γι' αυτό και το μόνο που νομίζω ότι μπορεί να περάσει εύκολα είναι η επιστολική ψήφος, η οποία είναι και πολύ πιο εύκολο να γίνει με τους ομογενείς, τουλάχιστον στο θέμα των ευρωεκλογών, είναι πραγματικά εύκολο να γίνει. Και εγώ θα το προσπαθήσω με την αρθρογραφία, ο καθένας ό,τι όπως μπορεί με την αρθρογραφία να προσπαθήσω να ανοίξω το θέμα, και αν τα καταφέρω ή καλώς, αν δεν τα καταφέρω τουλάχιστον θα έχω προσπαθήσει.
Πάντως από την εκπομπή μας σας υποσχόμαστε ότι μόλις το γράψει θα το διαβάσουμε εμείς και θα το...
Το Σεπτέμβριο τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
Δεν μπορείτε να το κάνετε από τώρα, να έχουμε χρόνο να το ασχολούμαστε.
Το Σεπτέμβριο θα είναι ένα από τα πρώτα άρθρα που θα είναι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν.
Καλύτερα το Σεπτέμβριο, κύριε Δρυμνιώτη, για το καλοκαίρι πάει ο κόσμος διακοπές.
Ξέρετε ότι είχαμε τον Αντώνη τον Γκλάψη εδώ, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, και μας έλεγε ότι το 1860, το λέω καλά, Δημήτρη, 1862 ψηφίσαν οι Έλληνες του εξωτερικού στις εκλογές. Το ξέρετε αυτό, επετράπη.
Στην Ελλάδα.
Ναι, το 1862. Να, ο Δημήτρης θυμάται περισσότερα.
Ναι, στο δημοψήφισμα που είχε γίνει για το ποιος θα είναι, ποιος θέλει ο λαός να είναι ο επόμενος βασιλιάς της Ελλάδος. Και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος έγινε τελικά, ο Γεώργιος δηλαδή, ήταν αυτός που πήρε τις λιγότερες ψήφους, γιατί οι Έλληνες εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα δηλαδή, ακούγανε τους διαφόρους και είχαν ψηφίσει τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Βικτωρίας. Τον Αλφρέντο λεγόταν, και οι οπαδοί του λεγόταν και Αλφρεδάκηδες, μας έλεγε εκείνη την εποχή.
Ναι, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού σκεφτήκαν ότι η Αγγλία είναι η υπερδύναμη. Καλό είναι να έχουμε έναν Εγγλέζο για να ισχυροποιηθεί η Ελλάδα. Ενώ οι Έλληνες εδώ δεν το σκεφτόντουσαν έτσι.
Λοιπόν, κύριε Δρυμνιώτη, όμως θέλαμε λίγο να ξεδιπλώσετε τις αναμνήσεις σας από τις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις εδώ στην Ελλάδα, κάποια περιστατικά έτσι που σας έχουν μείνει. Και στο τέλος θα σας ρωτήσουμε και την άποψή σας για αυτό το οποίο ακούγεται, δηλαδή την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το όριο.
Να αλλάξει το όριο. Να μας πείτε, κύριε Δρυμνιώτη, παρόλο που σας ξέρω τόσες δεκαετίες τότε που είχαμε συνεργαστεί με το ηλεκτρονικό αρχείο του Ιδρύματος Μπότση, θέλω να μου πείτε, δεν σας είχα ρωτήσει τότε, δεν θυμάμαι τουλάχιστον, ήρθατε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, φύγατε από την Κύπρο για σπουδές?
Ναι, ήρθα για να σπουδάσω στην Ελλάδα. Τέλειωσα πολιτικός μηχανικός στον Πολυτεχνείο εδώ πέρα.
Α, μάλιστα.
Και πήγα στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση σαν πολιτικός μηχανικός. Μας κάναν 4 μέρες σεμινάριο για προγραμματισμό ηλεκτρονικών εγκεφάλων και είπα ότι αυτό είναι το μέλλον. Παράτησα τον πολιτικό μηχανικό και ασχολήθηκα μόνο με την πληροφορική από τότε. Λοιπόν, άρα τουλάχιστον είχα κάνει καλή επιλογή.
Σωστό.
Λοιπόν, το 3-5% έχει ανοίξει η συζήτηση και χαίρομαι που έχει ανοίξει η συζήτηση. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι Έχω μία άποψη. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι σωστή. Δηλαδή την τεκμηριώνω με το εξής γεγονός. Το ότι το 26 χώρες στην Ευρώπη έχουν το 5%, 8 χώρες έχουν το 3 και 6 χώρες έχουν το 4. Λοιπόν, άρα είναι βατό. Είναι, δηλαδή η πλειοψηφία έχει το 5. Ο σκοπός του 5 είναι να μην δημιουργεί προσδοκίες σε ευκαιριακά κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε, στις πρόσφατες εκλογές, τώρα που είχαμε Μάιο και Ιούνιο, μετήχανε, μάλλον υπέβαλαν αίτηση 50 κόμματα το Μάιο, εγκρίθηκαν κάπου 40 τόσα, 36 αν δεν απαντώμε. Το 70% από αυτά τα 36 κόμματα πήραν κάτω από 1%. Αυτό δεν είναι υγεία. Σημαίνει ότι αυτά είναι κόμματα που προσδοκούν το λίγο, το 30%. Δεν θα κατεβαίναν αν ήταν ψηλότερο το όριο. Καταλάβατε.
Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Δρυμιώτη. Αντί 3, είτε 3, πάμε στο 5. Σημαίνει όμως τι? Ότι πες το ότι κάποιος έχει σωστές απόψεις, αλλά βέβαια ο κόσμος δεν ξέρει τις απόψεις του. Θα πρέπει να προβληθεί από τα μέσα επικοινωνίας, έτσι, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δηλαδή εφημερίδες, τηλεοράσεις κλπ. Τις οποίες όμως τις έχουν λίγο πολύ. Μια ολιγαρχία έχει αυτές τις... Οπότε, εάν δουν κάποιοι οποίοι έχουν τα μέσα ότι κάτι κινδυνεύει ή θα το έχουν αργότερα, δεν θα το προβάλλουν. Έτσι δεν θα φτάσει ποτέ ούτε το 3, ούτε το 5, ούτε το 10. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ναι. Αλλά απλά δυσκολεύει, όσο μεγαλώνει το ποσοστό, δυσκολεύει κάποια απόψη να αποκτήσει οπαδούς.
Εγώ να σας το πω αλλιώτικα τότε. Εγώ... Ξεχάστε το 30%.
Ναι.
Πρέπει η συμμετοχή, πρέπει να γίνει ακριβή. Λοιπόν, και όποιος συγκεντρώνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, στο μισό τα 100, 1% κάτι, ένα πολύ μικρό, δηλαδή να υπάρχει ένα πολύ ψηλό παράβολο, το οποίο να επιστρέφεται εάν συγκεντρώνεις κάτι, ούτως ώστε να μην μπορούν να κατεβαίνουν κόμματα κυριολεκτικά της πλάκας. Φέρνω παράδειγμα τον Δεργή, ο οποίος πήρε τα λεφτά για να τυπώσει και ψηφοδέλτια και δεν τύπωσε ούτε ψηφοδέλτια. Δηλαδή, νομίζω ότι ευτελίζουμε τη δημοκρατία μας με το να την κάνουμε τόσο ευτελή.
Μήπως...
Στην Αμερική, το να μετέχει στις εκλογές είναι πολύ ακριβός φόρο. Θέλει $100 εκατομμύρια. Και δεν νομίζω ότι... Στερείται δημοκρατία η Αμερική.
Όχι, εσωτερικά είναι η καλύτερη δημοκρατία. Κανένας πρόεδρος, πρωθυπουργός δεν έχει
το... Αυτά είναι πανάκριβη η συμμετοχή. Βλέπετε ότι οι υποψήφοι είναι συνήθως εκατομμυριούχοι.
Μήπως όμως θα μπορούσε αυτό να λυθεί, γιατί εντάξει, πάμε πάλι στο διαχωρισμό πλούσιων φτωχών. Μήπως θα μπορούσε αυτό να επιληθεί με το να ζητάει ο νομοθέτης από ένα υποψήφιο κόμμα να έχει συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές?
Αυτό
δηλαδή...
είναι πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, βλέπετε, κάποια φίλτρα πρέπει να μπουν. Τώρα, εγώ δεν ξέρω ποια φίλτρα, ας γίνει συζήτηση. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αν δεν έχεις 1.000 ή 2.000 υπογραφές, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να μετέχεις.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Μπορεί να είναι εφικτό, λειτουργεί απαγορευτικά για ευκαιριακά κόμματα, όπως είπατε εσείς.
Μπράβο, λοιπόν, διότι δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνει κάποιος και να δημιουργεί την σχετική γραφειοκρατία και να μην και να παίρνει 3 ψήφους.
Και στο κάτω-κάτω πρέπει κανένας να κουραστεί λιγάκι, να ψάξει, να βρει και από τη στιγμή που θα έχει ιδέες και θα έχει ομοειδιάτες, να υπάρχει ένα ορισμένος αριθμός υπογραφών, ώστε να μπορεί.
Να ξέρει ότι έχει κάποια αποδοχή.
Ακριβώς, ναι.
Έχουμε δει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το κόμμα Κότες, το άλλο το κόμμα των φτωχών, ξέρω εγώ τι να σας πω, δηλαδή εγώ...
Των κυνηγών, ναι, των κυνηγών λέω.
Καλά, οι κυνηγοί είναι 400.000 κυνηγοί στην Ελλάδα, μην νομίζετε, λοιπόν, τουλάχιστον αυτοί και πήραν και 40.000 κάποτε.
Πάντως οι κυνηγοί της εξουσίας είναι περισσότεροι από τους κυνηγούς των ζώων.
Άλλο αυτό. Μιλάμε για τους κυνηγούς.
Για πέστε μας τώρα, κύριε Θρημιώτη, διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και Κυπρίων ψηφοφόρων. Πώς σκέφτονται, ειλικρινά είσαστε ο πλέον κατάλληλος να μας πείτε. Γιατί στα οικονομικά υποκλεινόμαστε μπροστά στους Κυπρίους. Ειλικρινά.
Όχι. Διότι το όνειρο του Έλληνα είναι να πάρει σύνταξη στα 40 και κάτω, μάλλον να μπει στο δημόσιο και να πάρει σύνταξη στα 40. Το όνειρο του Κύπρου είναι να δουλεύει μέχρι που να πεθάνει και να κάνει λεφτά, να κάνει σπίτι ακριβό, πόσο λένε, επιχείρηση, να γίνει επιχειρηματίας. Είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία.
Πώς εξηγείται ανά τους αιώνες, πώς δημιουργήθηκε αυτό?
Πώς δημιουργήθηκε, νομίζω ότι, αν θέλετε, εμείς το δημιουργήσαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Έλληνας από μόνος σου είναι πολύ δημιουργικός και, αλλά...
Απόδειξη, κύριε Δρυμιώτη, είναι αυτιλία, όπου οι Έλληνες είναι σε αυτό το δύσκολο τομέα πρώτοι. Εκεί είμαστε καλύτεροι και από εσάς. Καλύτεροι και από τους Κύπριους.
Καλύτερα από πολύ κόσμο. Μην πάτε στην αυτιλία. Όποιος Έλληνας φύγει από την Ελλάδα και πάει οπουδήποτε,
σωστό,
να διαπρέπει.
Σωστό,
λοιπόν,
σωστό.
Εδώ πέρα τους έχουμε, να χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν μ' αρέσει, αλλά τους έχουμε κοιμήσει κυριολεκτικά. Δηλαδή με όλη αυτή την ιστορία του δημοσίου, τα πανεπιστήμια βγάζουν υποψήφιους για δημόσιους υπαλλήλους. Δεν βγάζουν υποψήφιους για επιχειρηματίες. Λοιπόν, βγάζουμε θεατρολόγους. Πού να πάει ο θεατρολόγος?
Μ' αρέσει πως το λέτε. Πάντως, στην εποχή σας, όταν ήρθατε, οι Κύπροι ερχόταν για σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια και σήμερα φεύγουν όλοι στην Κύπρο για να σπουδάσουν.
Ωραία, τώρα το θίξατε το θέμα. Νομίζω ότι, εάν και αυτή τη φορά που είναι αναθεωρητική βουλή, δεν αναθεωρήσουν το άρθρο 16, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Οι σοφοί άνθρωποι, ξέρετε τι λένε, ότι η παιδεία είναι η φτηνότερη άμυνα μιας χώρας. Λοιπόν, και να σας πω κάτι που στην Αμερική, όταν έκανε τον πρώτο Σπούτνικ, δεν έφτιαξαν την NASA οι Αμερικανοί. Το πρώτο νομοσχέδιο που περάσαν μετά τον πιπ του Σπούτνικ ήταν το Education Act. Αλλάξαν την παιδεία τους παντελώς. Κατάλαβαν ότι χωρίς παιδεία θα μένανε δεύτεροι στον κόσμο και από εκεί απλώς, άμα είσαι δεύτερος, είσαι και χαμένος.
Δηλαδή ο Σπούτνικ βοήθησε την ανάπτυξη της Αμερικής.
Βεβαίως. Αναζητήστε το, λέγεται Education Act, κάπου το 70, πότε ήταν ο Σπούτνικ.
Το 59, το 60.
Το 59, το 60. Αναζητήστε το σαν... Διώξαν τους πάντες. Φέρανε νέα παιδιά με ιδέες, φρέσκες ιδέες στα πανεπιστήμια. Έγινε μια σεισμική αλλαγή στην παιδεία στην Αμερική τότε.
Πάντως, κύριε Θρημιώτη, να σας πω ότι εκτός από την ιδιωτικοποίηση, να υπάρχουν και ιδιωτικά, έτσι, να μην είναι κρατικά πανεπιστήμια, πρέπει να, επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα της αρχαίας Αθήνας, πώς φτάσαμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο, τα πανεπιστήμια, ενώ ήταν δωρεάν στην αρχαία Αθήνα μέχρι και το γυμνάσιο και το λύκειο, τα πανεπιστήμια τους, δηλαδή το λύκειο του Αριστοτέλη, η Ακαδημία του Σοκράτη, του Πλάτωνα κλπ., ήταν πανάκριβα, πανάκριβα. Δηλαδή η αντιστοιχία θα ήταν σαν τα δίδακτα του Χάρβαρντ, του Γιέλ και της Οξφόρδης μαζί.
Έτσι πρέπει να είναι. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να είναι δωρεάν η παιδεία, αλλά να δίνονται τα κουπόνια και να πληρώνονται τα πανεπιστήμια και βάσει αυτών των κουπονιών που παίρνουν από τους φοιτητές να είναι και η ανάπτυξη. Αλλά όταν δίνεται κάτι που, χωρίς να το πληρώνεις, νομίζεις ότι δεν έχει και αξία. Είναι το κλασικό ψυχολογικό σύνδρομο, ότι σου είναι το δωρεάν, νομίζω ότι δεν έχει αξία, γι' αυτό καταστρέφουν τα κτίρια. Εάν λοιπόν τα λεφτά που τους δίνανε περιλαμβανόταν κάθε φορά που καταστρέφεται το κτίριο να ακριβένουν τα δίδακτρα και θα έπρεπε ένα μέρος να τα βάζουν και από τη διάρκεια τους εφηλιστές, να δείτε αν θα τα καταστρέφουν τα κτίρια με τα γράφητη.
Πάντοτε υπάρχει μια μικρή ομάδα όμως, η μειοψηφία τα κάνει όλα αυτά.
Η μειοψηφία, η οποία... Εάν τυχόν μου στοιχίζει εμένα η μειοψηφία, θα την είχα απομονώσει. Αν δεν μου στοιχίζει, καθή δεν μου καίγεται. Για δεύτερο, πολύ σημαντικό, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι δημόσιοι υπαλλήλοι. υπόκεινται στην, πώς λένε,
στο ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, αν υπήρχαν ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα οποία πληρώνανε ακριβότερα, θα είχαν μαζέψει όλους τους καλούς καθηγητές και από την άλλη μεριά θα έπρεπε να φτιαχτούν τα πανεπιστήμια που, κοιτάξτε να δείτε, χωρίς ανταγωνισμό.
Ακριβώς, ανταγωνισμός, ανταγωνισμός.
Τρέχει μόνο όταν τον κυνηγάνε. Αν δεν τον κυνηγάνε, κάθεται και τρώει το βρασίδι του και τα καλώτα του. Λοιπόν,
ειλικρινά, στην αυτιλία, ξέρετε γιατί οι Έλληνες είναι πρώτοι και γιατί θα παραμένουν πρώτοι? Γιατί πλέον οι ανταγωνιστές τους είναι οι άλλοι συγγενείς τους, οι άλλοι Έλληνες. Οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι είναι οι υπολείπονται.
Αλλά οι Έλληνες είναι, ο Θεός μας έχει πρικίσει πραγματικά. Εγώ ειλικρινά σας λέω, έχω δουλέψει με σχεδόν δεκάδες εθνικότητες. Το μυαλό μας είναι μια χαρά. Έχουμε πολύ δημιουργικό μυαλό. Απλώς δεν έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε στη σωστή κατεύθυνση. Το έχουμε... Είμαστε λίγο πολύ σαν τον Καραγκιόζη, στη ψευτοπονηριά, στη ψευτοαπαντεωνιά. Ενώ αν το χρησιμοποιήσουμε στη δημιουργικότητα, θα είμαστε πολύ καλύτεροι.
Είναι κρίμα, δηλαδή, τις ικανότητές μας τις χαλάμε για μικροπράγματα.
Βέβαια.
Κύριε Δρυμνιώτη, μια και αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα θέματα και στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων κτλ., ήθελα να ρωτήσω, επειδή το έθεσα στην αρχή, από τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες έχετε συμμετοχή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτή η οποία σας έχει μείνει στη μνήμη και για ποιο λόγο?
Η πρώτη, του 81, διότι...
Ήταν κοσμοϊστορική γι' αυτό.
Όχι, ήταν μόνο. Πρέπει να τη δείτε μέσα στην ιστορική προοπτική της. Προσέξτε, το 77 ο Καραμαλής έκανε μια εβδομάδα να σχηματίσει κυβέρνηση γιατί δεν βγαίναν τα αποτελέσματα. Παρασκευή σχημάτισε κυβέρνηση, το ξέρετε.
Μια εβδομάδα,
Μια εβδομάδα, λοιπόν. Και επειδή ο Καραμαλής δεν σήκωνε κουβέντες, είπε στον τότε υπουργό εσωτερικών, τον Χριστόφορο Νοστράτου, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κόφτε το λαιμό σας, έτσι και ο Καραμαλής κάπως έτσι έλεγε. Αλλά βάρτε κομπιούτερ στα τέτοια. Λοιπόν, και έκανε ένα διαγωνισμό το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ζητούσε απλώς πινακοποίηση. Εμείς σαν εταιρεία το είδαμε σαν ευκαιρία και αγοράσαμε το έργο. Ο προϋπολογισμός ήταν 2 εκατομμύρια δραχμές και μας κόστησε τότε 5. Κυριολεκτικά το αγοράσαμε το έργο.
Το πληρώσατε δηλαδή?
Το πληρώσαμε βεβαίως, αλλά είδαμε ότι ήταν η ευκαιρία να εάν επιτυχάναμε να έχει τεράστιες επιπτώσεις όπως και είχε στην εταιρεία, η οποία δημιούργησε ένα όνομα αξιοπιστίας και υπευθυνότητας.
Για τη Δέλτα Πληροφορική λέτε?
Ήταν αρχικά η ηλεκτρονική διερευνητή Δοξιάδη και μετά
Δέλτα Πληροφορική.
Και η οποία αυτό το εισπράξαμε αργότερα, γιατί είχαμε πλέον όλες τις δραστηριότητες που απαιτούσαν αυξημένη υπευθυνότητα και ακεραιότητα.
Το Δέλτα προέρχεται από το Δρυμνιώτης?
Όχι, όχι. Μας άρεσε το σύμβολο το Δέλτα το μικρό και το είχαμε σαν...
Α, το Δέλτα, ναι.
Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όλοι λέγανε ότι μπορεί και να είναι από το Δοξιάδης ή από το Δρυμνιώτης.
Αλλά α, ναι, ναι.
Λοιπόν, και τι έγινε? Αντί να κάνουμε πινακοποίηση το 81 με τα μέσα τότε, ούτε προσωπικοί υπολογιστές δεν υπήρχαν τότε. Στήσαμε ένα μεγάλο δίκτυο όπου ήταν συνδεδεμένα τα κόμματα, τα κέντρα τύπου, τα ραδιόφωνα, η κρατική τηλεόραση, γιατί δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση, και είχαμε real time online αποτελέσματα.
Συγγνώμη, διεθνώς καινοτόμο?
Διεθνώς καινοτόμο ήταν τότε. Διεθνώς. Δεν υπήρχε παρόμοιο σύστημα. Και πρώτα απ' όλα οι ξένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τότε το κέντρο τύπου ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι από τα αποτελέσματα που μπαίναν. Μάλιστα, θυμάμαι και τότε είχαμε τα εκλογικά τμήματα, ήταν ανδρικά και γυναικεία και μισά, αν θυμάστε.
Ναι, σωστό, σωστό.
Και είχαν και την πληροφορία πώς ψηφίσαν οι γυναίκες και πώς ψηφίσαν οι άντρες. Και είχαν τρελαθεί με αυτό και μόνο από αυτό το στοιχείο, το οποίο δεν το έχουν στις χώρες τους. Λοιπόν, και 9.30 ώρα ο Ράδης συνεχάρει τον Ανδρέα Παπανδρέου και από εκεί εμπρός φυσικά Νομίζω ότι ήταν και η απαρχή της πληροφορικής στην Ελλάδα, γιατί βάλαμε τον κομπιούτερ στο τελευταίο ελληνικό σπίτι. Κατάλαβε ο κόσμος ότι πλέον η πληροφορική και η τεχνολογία είναι μεγάλο βοήθημα στο τέτοιο. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Οι συνεργάτες που δουλέψαμε τότε σταθήκαμε ότι κάτι κάναμε σε αυτόν τον τόπο. Και απόδειξη, θέλετε να ακούσετε κάτι, ο σχεδιασμός του συστήματος όπως έγινε τώρα έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, αλλά η βασική δομή του δεν
είναι το
αλλάξει.
Ίδιο,
δεν έχει αλλάξει.
Μα θυμάμαι και τη στιγμή το 1986, όταν πρόκειται να έρθετε στο έδισμα Μπότσι, τότε ο τρόπος που σας παρουσίασε είναι ότι έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει στο διεθνές στερέωμα καλύτερος για αυτή τη δουλειά. Έτσι θυμάμαι σας είχαν παρουσιάσει τότε.
Και με έχει κάνει και την τιμή το ίδρυμα Μπότσι, δεν ξέρω το ξέρω. Το θυμάστε το 89, είμαι ο μόνος μη δημοσιογράφος
που βρεθήκατε.
Ο οποίος έχει βραβευτεί. Γιατί και αυτό που κάναμε στο ίδρυμα Μπότσι.
Ήταν πολύ πρωτοπόρο. Παγκοσμίως πρωτότυπο και αυτό τότε.
Βέβαια, λοιπόν.
Ναι. Πράγματι.
Λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε πολλά.
Ναι. Κύριε Δημιώτη, να σας απελευθερώσουμε, γιατί έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παρακαλούμε πολύ να γράψετε για τους ψήφους των αποδήμων όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Σας παρακαλούμε, για να έχουμε χρόνο να δουλέψουμε.
Και να παρακολουθείτε την καθημερινή, να το πάρετε και να το κάνετε.
Βεβαίως. Θα σας καλέσουμε πάλι να ασχοληθούμε πολύ, να το πάρουμε. Μπας και γίνει.
Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, είναι ευκολότερο. Καμιά φορά πρέπει να βρει, είναι τυχαιότης και αναγκαιότης, έλεγε ο Δαρβίνος.
Τυχαιότης, λοιπόν, και αναγκαιότης, ωραίο.
Η αναγκαιότης υπάρχει. Η τυχαιότης είναι τώρα οι επόμενες εκλογές, που είναι οι ευρωεκλογές. Εάν καταφέρουμε να το κάνουμε στις ευρωεκλογές που είναι λιγότερο πολιτικές, και θα είναι και πιο συγκαταβατικά τα κόμματα σε αυτό το θέμα, πολύ πιθανό να μπορέσουμε να το κάνουμε και αργότερα.
Ο σωστός πάντως δεν είναι τυχαιότης και αναγκαιότης, αναγκαιότης και τυχαιότης, γιατί η ανάγκη υπάρχει, οπότε τυχαία συμβαίνει και γίνεται.
Δεν ξέρω πώς είπε ο Αρβίνος.
Πάντως σωστά είναι να υπάρχει ανάγκη και να γίνεται
και
τυχαία μετά.
Πρέπει να υπάρχουν αυτό.
Ναι, η προϋπόθεση όμως είναι η αναγκαιότητα να υπάρχει. Σωστά.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Δημιώτη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Χαιρετούμε. Καλημέρα.